Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. 3-asr. Bu asrda xavoriy shogirdlari tomonidan ekilgan urug'lar hosil bera boshladilar. Endi jamoatda nozirlarga yuqori nazar bilan qaray boshladilar. Ba'zi nozirlar o'zlariga faxrli grekchada papas, ya'ni ota degan nomni oldilar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, aynan shu ota degan so'z bo'yicha ayrim savollar paydo bo'lishi muqarrar. Ya'ni bu holat Matto kitobining 23 bobi 9 oyatiga qanday mos keladi? Keling, birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'ramiz. Shunda nima demoqchi ekanligimiz yanada oydinlashadi. Yer yuzida hech kimni o'zingizga ota deb ham atamanglar. Chunki sizning birgina otangiz bor. U ham bo'lsa samoviy otangizdir. Azizlar, ushbu bahsli savolimizni sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi edim. Imkon bo'lsa, bizning dilkash@najot.com elektron pochtamizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz deb o'ylayman. Azizlar, 222 yilga kelib Rim taxtiga Aleksandr Sever o'tiradi. Bu imperator masihiylarga yaxshi munosabatda bo'ladi, lekin u masihni xudo deb tan olmagan. Aynan shu hukmdor birinchi bo'lib masihiylarga yig'ilish o'tkazish uchun ibodatxonalar qurilishiga ruxsat beradi. Rim imperiyasining hamma joylarida masihiy ibodatxonalar qad ko'tara boshladi. 3-asr oxirigacha kelib, jamoat ilk masihiylikdan uzoqlashdi. Katta-katta shaharlar Rim, Aleksandriya, Antiohiyadagi jamoat nozirlari esa patriarx yoki papa deb atala boshladi. 3-asr boshlarida jamoatda hech qanday suratlar bo'lmagan. Bu asr oxiriga kelib, ibodatxonalarda suratlar paydo bo'la boshladi. Qo'y boqib yurgan cho'pon Iso Masih ramzi, kabutar muqaddas ruh ramzi sifatida devorlarda paydo bo'ldi. Bu asrda chaqaloqlarni suvga cho'mdirish boshlandi. Havorilar davridan boshlangan qo'g'ullar esa 3-asrgacha davom etdi. Masih jamoati juda qattiq qo'g'ullarga uchradi. Xuddi o't ichida qolgandek edi. Bundan tashqari, soxta ta'limot jamoatdan imonlilarni olib ketdi. Lekin nima uchun Masih jamoati butunlay yo'q bo'lib ketmadi? Chunki Xudovand doimo haqiqiy Masih jamoatlarini va sodiq masihiy insonlarni himoya qiladi. Bundan tashqari, Rabbimiz Iso Masih har bir jamoatlarni o'zining qimmatbaho qoni evaziga sotib olgan. Xudovand o'ziga tegishli bo'lganlarni hech qachon hech kimga berib qo'ymaydi. Masihiylar adashgan yoki katta xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsalar ham, ularning orasida haqiqatdan Masihni seguvchilar va Masih bilan yaqin aloqada bo'lgan masihiylar ham yashagan. Mana shunday yuraklar muqaddas ruhning yerdagi ma'badi hisoblanganlar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.